Алло, ассалаумалейкум.
Уалейкум ассалам.
Расул,
Жакшымы сиз?
қалайсыз? Яхшымысыз?
Рахмат, рахмат.
Саулыкларыңыз яхшымы? Балаларыңыз катта бўляптими?
Худайга шукр.
Яшанг, сиз билан ўзбекча гаплашамиз экан.
Мен жуда ёмон ўзбекча гапираман.
Жуда яхши гапиряпсиз. Жуда яхши гапиряпсиз. Мен ҳайрон қоляпман. Ўзбекистонга тез-тез бориб турасизми?
Ҳа, мен 92-чи йил бўйин мен кўп марта бориб келдим.
Яшадингизми Ўзбекистонда?
Ha. Asosan 93-chi yildan 94-chi yilga bu 14 oy bo'lgan.
Yashadingiz.
Undan keyin yana 96-chi yil men u yerda bo'lganman. Bundan keyin balki 10 marta.
Oho.
Sir.
Rasul, nimaga O'zbekiston? Nimaga O'zbekistonni tanladingiz?
Ha, bu eski hikoyat. Men New York shahrida katta bo'ldim. New York 80 yillar. Ha, 80 yahudilar kelgan. Buxoro yahudilar. Ha, men Queens New Yorkda katta bo'ldim. Shuning uchun men bu yahudilar bilan tanishdim.
Buxoro yahudilar bilan.
Ha. Men yahudi kasob uchun ishladim. Ha? Ya, yoshligimda. Nima? Maktabdan keyin bir necha soatlar. Asta-sekin men bu yahudilar bilan tanishdim. Mening chamamda ular o'zbeklar fikrlashdim. Lekin ular yo'q, biz yahudilar. Men lekin siz O'zbekistondan kelgan. Ha, lekin baribir biz yahudilar. Bundan keyin men maktabdan keyin universitetga bordim, kirdim. A men o'zgina O'rta Osiyo haqida o'rgandim. Vaqt bilan mening qiziqishim O'rta Osiyo haqida
oshdi.
Shuning uchun. Ha.
Endi Rasul, men bugun siz bilan bilasizmi, bir nechta mavzuda gaplashmoqchiman. Mana 92 yildan beri O'zbekistonga borasiz. Yashadingiz, kuzatayapsiz shu xalqda mana shu mustaqillikdan beri bo'layotgan evolyutsiyalari. Shu bugun sizdan so'rasa, o'zbeklarni qanday ta'sirlagan bo'lardingiz? Qanaqa xalq bu?
U birinchi juda g'ayratli xalq.
G'ayratli.
Ha, har doim ishlayapti.
Mehnatkash.
Ha, mehnatkash. O'zbeklar ozgina agressiv. Bu yomon tomonda emas, lekin agressiv.
Nima nazarda tutayapsiz?
Masalan, sizning oilangiz qancha? Siz qayerda juda tez tanishim bilan shunaqa savollar
shaxsiy hayotingizga kirishadi. Darrov shaxsiy hayotingiz haqida.
Ha, ular masalan mendan amerikalik, ular ochiqlik xohlaydi. Ochiqlik. Siz qanaqa odamsiz, oilangiz necha kishi, maosh katta, maosh kam, shunaqa savollar. Va boshqa tomonda ular juda tez bu ma'lumot bilan ular o'ylaydi javobdan.
Tez xulosa chiqaradi.
Ha. Boshqa o'zbek sifat hozir aytaman. O'zbeklar umuman yomon axborot demoqchi emas. Masalan, menda problema bor. Bizning hayotimiz juda qiyin. Ular demaydi umuman. Lekin munosabatlardan keyin, masalan, bir oy, ikki oydan keyin ular
shikoyat qilish boshlaydi.
Ha, ozgina erkin gapiradi.
Rasul, sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, o'zbeklar sizdan darrov ochiqlikni talab qiladi, lekin o'zlari darrov ochilmaydi.
Ha, shuni men roziman bu fikr bilan.
Endi Rasul, mana qarang, mehnatkash dedingiz, haligi qiziquvchan dedingiz. Masalan, o'zbeklarni kuzatayotgan bo'lsangiz, o'sha siyosiy, ijtimoiy passivlik bor.
Ha,
buni nima bilan izohlaysiz?
Bir tomonda siz haqsiz. Boshqa tomonda ular siyosat haqida biladi. Masalan,
siyosiylashgan xalqmi?
Ha. Juda emas, lekin baribir men masalan erkaklar. Erkaklar 40 yildan keyin, demoqchiman, 40
yoshdan
keyin. Ha, shunaqa. Ular bilayotgan kishi.
Ha, ko'p narsa biladi.
Ha, biladi. Boshqa tomonda uning Sovet ittifoq tajribalaridan ular juda ehtiyotkor. Ayniqsa, ayniqsa xorijiy kishi bilan men kabi. Chunki qanaqa foydalik ochiq gap, qanaqa foydalik bo'ladi ochiq gap bilan.
Nima keltiradi?
Men bu rahbarlik juda yomon, bu rahbarlik xalq e'tiborli emas.
E'tiborli.
Tushunasiz, bu sabab uchun menimcha ular siyosatli bir tomonda, lekin ochiq siyosat haqida juda ko'p gap bo'lmaydi.
Endi Russell, o'zbeklar qadriyatlari haqida gaplashgan. Masalan, biz bilamiz, Amerika jamiyatini qadriyatlari qanday, yo umumiyatla bilishimiz mumkin, Yevropadagi xalqlar qadriyatlari qanday. Shu ma'noda kelib chiqadigan bo'lsak, o'zbeklar, mana siz yashadingiz ular ichida, kuzatyapsiz, hali ham borib kelasiz. Mana shu qadriyatlar sistemasi haqida nima deya olasiz? Nima eng asosiy qadriyat o'zbeklar uchun?
Umuman, o'zbeklar juda mahalliy kishi, mahalliy. Masalan, agar men shunaqa imkoniyatlar olasam, masalan, bir imkoniyatlar olasam, qanday bu imkoniyat mening ijtimoiy munosabatlar qanaqa effekt bo'ladi?
Ta'sir qiladi, qanaqa ta'sir qiladi?
Amerikalik, masalan, u birinchi men o'zim haqida men o'ylaman. Bu yaxshi mening uchun, yomon mening uchun. Ikkinchi o'rinda men balki xotinim haqida men o'yladim, bolalar. Asosan albatta men otakabi bolalar haqida birinchi o'rin. Boshqa tomonda karyer, professiya, bizda ko'p manmanlik balki.
Amerikaliklar aytyapsiz.
Ha, shunaqa individualism. O'zbekistonda individualism bor, lekin boshqa tomonda ayniqsa qishloqlarda ular ijtimoiy munosabatlar haqida ko'p o'ylash kerak, fikrlash kerak. Ota-ona bir tomonda,
bola-chaqa,
akalar, opa-singillar va do'stlar ham bu juda muhim. Qanaqa foydali bo'ladi men bu imkoniyat, boshqa imkoniyatlar, mening harakatim qanaqa foydali bo'ladi? Masalan, agar men Farg'ona vodidan men Toshkentga bormoqchiman. Chunki Toshkentda balki ish imkoniyatlar bo'ladi. Yo Turkiyada, yo Rossiyada. Baribir mening aloqalar, mening mahalliy munosabatlar bilan juda muhim mening uchun. Bu menimcha balki bu farq, masalan, qishloq xo'jaligi rayon, bu katta farq. Masalan, shahardan. Balki umuman, har mamlakatlarda. Lekin o'zbeklarda bir necha narsalar juda o'zbeklarga xos.
Shaharlikka ham, qishloqlikka ham.
Ya'ni Bu ayon. Bu ayon. Boshqa tomonda o'zbeklar umuman kommunal xalq. Individualizm hali kam.
Endi Russell, mana siz hozir bu so'zni ishlatmadingiz, lekin men shunday tushundimki, mana shu o'zbeklardagi kollektivizm, ya'niki oila kulti deyish mumkin. Birinchidan ota-ona kulti bor, keyin o'zi oila qilgandan keyin bola-chaqa kulti bor. Unday qilsam bola-chaqamga ziyon yetadi, bunday qilsam bola-chaqamga yaxshi bo'ladi deb hamma narsani siz aytgandek qarorni shunga asosan beradi. Endi mana shu narsa, mana shu zehniyatda, mentalitetdagi mana shunday kuchli bir oila kulti bugungi o'zbeklari siyosiy jihatdan passivligini qaysidir ma'noda tushuntira oladimi? Ya'niki shu oila kulti sabab bugun o'zbeklar siyosiy maydonda faol emas deyish mumkinmi?
Ha, masalan, siyosat problemalar, siyosat farqlar, bu 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rin. Odamning miyasida o'zbek
O'zbekni miyasida.
Ha, mening chamamda.
Tushundim. Ya'niki, masalan, odatda o'ziga qarshi nimadir voqea yuz bersa, hozir bundan ham battar bo'lishi mumkin. Bola-chaqamga ham aligi nimadir bo'lishi mumkin, deb hisob qiladi-da jim o'tiradi. To'g'ri, mana siz siz maqolalaringizda yozdingiz, 92-yildan beri O'zbekistondagi vaziyat yomonlashib boryapti. Nodemokratikdan o'sha bir shafqatsiz tarzda bir hali hukumat rasmiylari o'zini tutishga o'tdi. Lekin shunday bo'lsa ham o'zbeklar jim.
Ha, jim.
Nega jim?
Chunki hozir, masalan, ularda avtoritetga, keksalarga, cho'llarga hurmat kulti bor, ha? Boshqa tomonda ular qo'rqyapti. Chunki agar men tanqid qilsam, o Karimov shunaqa yomon rahbar, bu katta problema. Juda xavfli. Agar siyosat O'zbekistonda ozgina ochiq tanqid mumkin, menimcha ular juda siyosatlardan qo'rqish kamroq bo'ladi. menimcha.
Keyin faollik chiqadi.
Ha. Va boshqa fikrim bor. Kamroq ekstremizm bo'ladi. Nega? Chunki hozir qanaqa qarorlar bor. O'zbeklar, ayniqsa erkaklar. Qanaqa qarorlar bor. Masalan, menda rahbarlik bilan musobaqa yo'q. Qanaqa musobaqa bo'ladi? Masalan, hey Karimov, menda boshqa fikrlar bor. Hozir aytaman. Siz aytsangiz, siz qamoqxonada borasiz. Shuning uchun hammasi hozir mafiy, masalan, din ta'siri bilan juda mafiy va menimcha bu qanaqa yo'li bor, ekstremizm yo'li. Rahbarlik bir tip ekstremizm. Dindor kishi ko'p normal dindor kishi bor. Boshqa tomonda dindor ideologiya bor. Abu dindor ideologiya juda ekstremist. Bu problema hozir jamiyatda, o'zbek jamiyatida.
Rasul, demak, mana Karimov bor bir tarafdan, hukumatda o'tirgan rasmiylar bor. Siz ular aytdingiz, o'sha faqat nodemokrat emas, balki shafqatsiz bir rasmiylar bor, hukumat bor. Lekin mana shu hukumatda o'tirganlar ham o'zbek. Ya'niki, bularni qadriyatlar sistemasi bilan ular ezayotgan oddiy o'zbekni qadriyatlar sistemasi bir xil. Ya'niki Karimov bundoq oddiy o'zbekni oilasiga ko'chirsangiz, ota qiyofasi. Hatto Karimov ota deb atashadi. O'zbeklarda ota shunaqa qattiq qo'l bo'lishi kerak. Yomon ish qilsangiz jazolanishi kerak. Kerak bo'lsa sizni oq qilishi mumkin. Agar shuni ozgina siyosatga aylantirsangiz, demak, siz unga qarshi chiqdingizmi, u sizni jazolaydi, jasliqqa yuboradi, boshqa qiladi. Shu muammo shunda emasmi? Ya'ni oilada ham toqatlilik, erkinlikka imkon kam, siyosatda ham xuddi shunday. Ya'ni tepaga ko'tarilgan sari shu ozodlik, erkinlik, individualizmga maydon oilada ham yo'q, keyin katta siyosat maydonida ham yo'q. Shu o'rtada bir aloqadorlik ko'rmayapsizmi?
Bir g'oya bor. O'zbeklar uje Karimovga o'rganib qoldi. Uning tuzimi, uning siyosati, uning yomon tomonlarida, balki bir necha pozitiv tomonlarida bu rejim bilan. Shuning uchun ular hozir Karimov haqida, bu rejim haqida jonim tegdi.
Jonim ketdi.
Eng muhim narsa mening uchun ozgina pul olish kerak, qozonda guruch kerak.
Go'sht kerak.
Ha, go'sht kerak. Qanaqa siyosat harakat kerak emas. Demokratiya kerak emas. Barqarorlik eng muhim narsa. Men shuni eshitdim ko'p marta. Men Xorazmda bo'lganman, Namanganda bo'lganman, Qashqadaryo bo'lganman, ko'p joylarda bo'lganman. Nuratada, masalan, Navoiy oblastida, Konimek, ko'p joylarda bo'lganman.
Hammasida shu gap.
Ha, ko'pchilik. Lekin baribir, menimcha, o'zbek aholining hech qanaqa satisfaction yo'q.
Qanoatlanish yo'q.
Ular albatta boshqa davlat, menimcha, ular xohlaydi, lekin ular bardosh ko'p o'zbeklar uchun.
Sabr ko'p.
Risk ne stoyit.
Ha, risk qilishga arzimaydi deb o'ylaydi.
Bu juda ommaviy chama, menimcha.
Ommaviy tusotgan. Endi mana shunaqa vaziyatda chiqish yo'lini nimada ko'rasiz? O'zbeklar bardoshi kuchli, bardoshini hech oxiri ko'rinmaydi. Bir tarafdan, boshqa tarafdan hukumatni ham zulmini, haligi nima deydi, bosimini cheki ko'rinmaydi. Qanday ko'rasiz O'zbekistonni, o'zbeklarni kelajagini?
Zamira, 5-yildan keyin, Andijondan keyin men o'yladimki, tamom, hozir o'zbekcha inqilob qiladi. Qatta inqilob. Bu tamom Karimov uchun. Hozir 10-yil Karimov juda rohatli. Hozir Yevropada u Yevropa rahbarliklar bilan, ha, u hozir Brezhnev kabi ular bilan va hech qanaqa o'zgarishlar yo'q. U juda zulm, bu juda yaxshi so'z. U shunaqa qanaqa rahbar, u azob. Ular bilan azob qata O'zbekistonga. Uning KGBda, eski KGB Qaraganda xunuk. Yomonroq. Va menimcha hozir o'zbeklar juda qo'rqyapti. Ular they're a scared population. Terrified.
Qo'rqitilgan xalq.
Juda so'z. Shuning uchun qanaqa chiqish yo'li? Chiqish yo'li immigratsiya. Mehnat uchun. Biz uje bu jarayon necha yil uje? 7-8 ta ular Rossiyaga, Qozog'istonga, ko'proq Janub Koreyaga, daje Amerika,
Yevropa, Amerikaga, to'g'ri.
Chicago'da, New York shahrida, Columbus, Ohio'da va daje Yevropada ham.
Hamma joyda, Avstraliyada ham bor.
Lekin Avstraliyaga uje hozir boshlandi. Masalan, 3 million, 4 million, 5 million, men bilmayman. Sifr yo'q menimcha.
Baribir,
baribir o'zbeklar uchun bu unikal chiqish yo'li. Mehnat muhojirati. Agar masalan Karimov yo'uning rejimi mehnat muhojiratga repressiya bo'ladi, bu katta problema bo'ladi. Masalan, agar soliqlar immigrantlarga ko'proq bosadi, bu balki yana imkoniyat haqiqat siyosat harakat.
Ijtimoiy portlashga sabab bo'lishi mumkin.
Bomba kabi bo'ladi menimcha.
Endi Rasul, mana shu balki bu suhbatimizda balki bugungi oxirgi savol, mana shu siz aytdingiz, O'zbekistonda bir tarafdan ekstrem hukumat bor va bir tomondan hozir jamiyatda ekstrem diniy g'oyalar bor deyapsiz. Mana shu O'zbekistonda Eronga o'xshash islomiy inqilob bo'lish ehtimoli qanchalar bor sizningcha?
Yo'q, men hozir ko'rmayman shunaqa harakat. Chunki siz yaxshi bilasiz, O'zbekistonning islom urf-odatlar, islomning tarixi Eronga qaraganda batamon boshqacha.
Albatta.
Batamon boshqacha. Ekstremizm bor O'zbekistonda. O'zbekistonda ekstremizm bo'ladi. Afsus, lekin menimcha juda katta imkoniyatlar yo'q menimcha. Chunki o'zbek xalqi islomga orientatsiya yo'q.
Hozir kuchaymadim, mana siz borib kelyapsiz, mana shu 18-19 yildan beri borib kelyapsiz. Har safar borganingizda aynan shu islomiy orientatsiya kuchayganini ko'rmayapsizmi?
To'g'ri, to'g'ri. Juda so'z, to'g'ri. Daje Qozog'istonda aprel oyida bo'lgan. Daje Qozog'istonda Astana shahrida ko'p dindor kishi ko'chalarda. Lekin baribir menimcha xuddi biladi. Bir imkoniyat mumkin. Mumkin. Shunaqa dindor inqilob, ekstremizm inqilob mumkin. Lekin menimcha imkoniyat yaxshi emas.